Радиво. Ми вслуховуємося в голоси останніх свідків голодоморів, політичних репресій та Другої світової війни.
Кажуть, голодомору не було. Може, кому хто ще не родився, то й не було. Я їм вірю, що їх не було, а нехай повірять мені.
В їхніх голосах тремтіння, в очах сльози. Жертви сталінських репресій роками вимушені були мовчати про злочини комуністів.
Я йому задаю питання. У яких критеріях мене сюди забрали на Халиму?
Прокляття тому времені, що було.
У програмі «Радиво» спогади очевидців, звукові документи радянського радіо, екскурсії музеями, які досліджують сталінський терор в Україні. Збираємося біля радіоприймачів щосуботи о 9:07 і вмикаємо «Радиво» у спільному проєкті «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Мати моя співала, і я запомнила. Заправайте, хлопці, коні вороні. Це вже мати після голодовки. Та поїдем доганяти літа молоді. Голодовку перебули, а літа утікли молоді. Не догнали вже.
Хто у кого пішов, то до того трошки легше відносилися. А хто в когось не йшов, так як і мій батько, то до того доходило, що голова сільради батькові сказав: «Не діши совєтським воздухом, аж ти не хочеш у когось піти».
Це страх, що оце ця війна. Оце страх.
Голоси. Голоси останніх живих свідків голодомору, спричиненого колективізацією і грабіжом українського села заради насильницької хлібозаготівельної кампанії, організованої поплічниками Сталіна, нашим дідусям, бабусям і прабабусям, які так довго мовчали про пережите. Вже 90 і більше років. 85 років тому це були діти. Хлопчикам і дівчаткам на той час, 1932-1933 років, було від 5 до 11 літ. Для нас вони є останніми прямими свідками страшної трагедії української нації. Сиві носії пам'яті про голод, холод і насильство з боку комуністичних активістів, буксирних бригад, ГПУ ображається на нас, байдужих людей з нинішнього комп'ютерного 21-го століття. Це я відчув під час спілкування і свідками голодної трагедії Тамарою Бедренко і Зіновієм Масло із села Кожанка Фастівського району, що на Київщині.
Що в мене на душі? На пам'ятник 500 чи 600 чоловік, що лежать там, нема грошей. Їм байдуже. Наче це воно і не було, виходить, такого.
А нехай повірять мені, як я була голодна і холодна.
Головним побажанням від очевидців голодомору і політичних репресій є пам'ятати і переказувати своїм дітям, онукам, про те, що трапилося з Україною і українцями у 30-х роках 20-го століття, щоб більше ніхто і ніколи не претерпів такого. Сьогоднішня історія в програмі «Радиво» про Петра Деребона, з рівного, на долю якого випало пережити голод, політичні репресії і жахи Другої світової війни. Пане Петре, долучайтеся до нас скайпом.
Слухаю. Мені з 3 квітня пішов 93-й. Ще поруч на дачі.
А землеробство, це було завжди от у вашій сім'ї? Ви ж сам із села на Житомирщині.
села Новомирополь. Батька забрали в 37 році інквідісти, розстріляли, то я пішов в колгоспі. Робив колгоспі, поки в армії не призвали мене.
Ваше село з такою промовистою назвою Новомирополь потрапило до насильницької колективізації в 1932-33 роках, що означало пережити голод. Чи вважаєте ви Голодомор першою війною, так би мовити, внутрішньою, сталінської влади проти українців?
Читаю. Так, слухайте. 29-30 була колективізація. Все селянські хазяйства розорили. Хто не хотів колгоспити, висилали в Сибір. Репресії були. Потім 32-33 рік голод встроїли. А як встроїли? Коні було вибили в колгоспі, щоб не було поле чим обробити. Поле не обробили. В 31-му році нічого не посіяли. А що не те посіяли, то забрали для індустріалізації країни. І був голод. Мені вже було, я в школу ходив, другий клас. Нас воїнська часть була. То я ходив з другом ту воїнську часть помиї брати. І там ще не давали. І мати кипятила ці помиї. Там весна почала десь листочки. І так ми переживали. А брат мій менший у мою місяці цвіточки ці з груші наївся. Русичок и помер. Вот такое было дело.
Выступая перед участниками праздничного парада на Красной площади 7 ноября 1933 года, Калинин с особой радостью говорил об успехах колхозного строительства.
В этом году при содействии партии и я политотделов крестьянские марши, организованные в коллективы крепко взялись за работу, за колхозное хозяйство, и результаты этих усилий огромны. Они, эти результаты, велики не только тем, что получено много зерна и других сельскохозяйственных продуктов, но и тем, что крестьянин, колхозник, на практике, на своих полях, огородах, на пастбищах и дворах увидел все преимущества, все выгоды колхозной работы. Он увидел, что путь Ленина его ведет к зажиточности.
А в 34-м році хресты сбивали, церкви ломали. Упів в тюрму сажали. Хто був Петлюров в тюрму теж. Колективізація, голодомор, сталінські репресії, лозунг сталінський, враг народу. І брали людей безневинно і розстріляли, так як батька, дядька розстріляли. Ми бідували, страдали, плакали, тужили за ним. Гори і страдання, і в хаті холодно, і дров нема, і їсти нема, і плач, і не знаю як. Прокляття тому времені, що було.
А за що арештували батька? Це ж у 37-му році було.
Він був колгоспник родовий, їздовий. Ну, план виповнявся сталінський. Ніхто ж говорить, ти що плохо роботиш, вон скільки врагов налую, а ти що то? І от теж він ловить. І, понімаєте, безневинно вбивали людей, розстрілювали.
На той час вам вже було 12 років. От це вже, знаєте, такий свідомий вік. Що ви тоді відчували? Ви розуміли, через що його арештували? Чи, як один із моїх героїв сказав, я ж був такою дитиною, як і всі. Я вірив всьому тому, що було написано в газетах та сказано по радіо.
Ми чули тоді, знаєте, в селі кругом йшло вже про репресії. Люди побаїли, знали, що чорний ворон їздить, ночі забирає. І без слідства, і без суда розстрілювали. Я матері, як то сказав, дуже погано жити. Ти так не говори, то тебе в тюрму посадять. Це в ті роки.
От Москви до самих до краю.
Весь советский народ ленит предателей Родины и требует уничтожения подлых троцкистско-бухаринских бандитов.
Товарищи, с содроганием сердца Мы все вместе со всем пролетариатом нашей страны прочитали то гнусное дело, которое делали наймиты капитала, озверелые псы фашизма, Бухарин, Рыков и их компания. Я думаю, товарищи, что выражу мнение всех тех присутствующих и мнение всего пролетариата нашей страны, если скажу, что нужно этих гадов расстрелять.
Відомі історичні факти, от коли при арешті, при репресіях потім і односельчани, і у колгоспах, і у школі цькували. От цього всього довелося натерпітися?
Довелося. Прямо ще здивалися. Особо колгосп, бригадір і так далі. І ще призирали нас. А мені бригадір пісню співав. Машина чи железна, куди ж ти квитку ти завезла? Мені, а я плакав. Мене, понімаєте, на тяжкі роботи була. І ліс возив зиму холодну, і в полі ходив, і полголодний ходив, і бураки подобрав, і на зневарки їздив, і кругом мусив школу підкончив, тому що треба було четверо дітей, треба спасати.
Я знаю, що до вас листа направили з реабілітаційної комісії, КДБ це вже було, так? І що там у тому листі було написано?
Діма, біги, зараз принесе і почитає.
Це до нас долучається чоловік онуки пана Петра Федоровича, його звати Дмитро. То у цій довідці що написано, Дмитре?
Читай. Свідоцтво про смерть. Причина смерті – розстріл. І потім є з Верховного суду Української Радянської Соціалістичної Республіки. 1961 році написано, що уголовне діло прикрещено за відсутствием состава преступления. Ось така, якби, документально підтверджена в нас.
І з печаті України.
Все було заглушено так, що ми нічого не знали, що де робилося, як що робилося. І де він, і що він. Не знали, нічого не могли знати. І до сьогоднішній день цього забити нельзя. Забудем, може знову повторитись колись на віках наших. Треба не забувати це, щоб більше його так не було.
Якщо б завтра війна співалася в радянській передвоєнній пісні, і також з такою назвою був чорно-білий фільм, а чи було у вас ось це зле перечуття, пов'язане із початком гітлерівської війни проти радянського народу? Здається, ви ж перед самою війною зводили військовий аеродром.
В квітні місяці ми строїли Новоград-Волинсько-польовий аеродром для армії. Потім на Чудновський район переходимо, в Житомирській області, там ближе до Києва. Там строїли ТОС польовий аеродром. І станція глуха в нас була там, в Чудновському районі, Михайлівська станція. Туди ще війни не було, привезли цілий ешелон бомб в лісу, ешелон прийшов. І я ці бомби возив, ще війни не було, ближе до аеродрому, ближе в ліс. І так потім вже указувалось, війська двігались на запад і все таке. І ніхто нічого не говорив, все тихо було, щоб цю війну ніхто не спинав. І от вона почалась та війна. І аеродроми ці не помогли, і нічого не помогло.
Авиации противника на наших городах враг сбрасывает больших количеством зажигательных бомб. Бомбы эти могут вызвать большие пожары. Однако предупреждение этих пожаров зависит в большой степени от самого населения города.
Но... Новомиропілі гітлерівськими військами був захоплений від 6 липня 1941 року і по 6 січня 1944 року. Коли на початку Другої світової війни радянська влада розпочала масову мобілізацію, ви не долучилися одразу до лав Червоної армії. З чим це було пов'язано?
Я не долучився, мені возраст був 41-му, 17 рік пішов. Ну я в 41-му році аеродроми строїв, а потім прийшов в Мирополь, строїв пролуши заграждення на ріке Случ і купав окопи проти танкові рви, щоб танки не пройшли. І коли наші війська відступали, зірвали мост дерев'яний, хто йде на Бердичів, на Київ. А русські не подумали, що можуть танки, машини піти по железній дорозі. Железнодорожний мост остався. Так ці танки і машини німецькі по цій железній дорозі пробились в нас, прийшли в нас в село, колони стояли такі німці, і двигались дуже багато військ. Гарно умодіровані, техніка в їх була, не то, що в нас, всі їхали на машинах, і питання хороше було.
А що це за історія, що ви вимушені були ховатися кілька днів у ямі, от коли німці тільки-но прийшли до села? І це вас так мама рятувала?
В 41-му році, як війна почалась, ми з матір'ю в хліві викопали яму. А вже наші відступили, то я приніс броньовий ліст з танка. А в 41-му році, як мене брали в Германію, в район це Дзержинськ, Романов, треба було йти 18 кілометрів, нас вели там дівчата, хлопці були. А я другого слушаю, Ваня, говорю, я піду в туалет, там кукуруза росла, зняв штани і жду, думаю, чим подальше, нехай уйдуть і уйдуть, йдуть. Вони минут 20, нема нікого, я підняв штани і тільки туди і в ліс. А ночі прийшов додому, мати закалась, що ж то буде? Що ж то буде? Самі ночі вона мене в яму ту клів, а там корова стояла, накрила мене бурньою цей, лист гноєм настелила зверху, і я 3 дні там був. 3 дні дірочка була в фундаменті, болюченька така, знаєте, що просвічувала чуть-чуть. Хліб то подався, води не можна подати, вона розгаляється. І я 3 дні там був замурований в той землі, без світлини. Мі ноги крутили, руки, шиї, заболівання таке. А потім вона мені сказала вже на 4-й день, що партизани фабрику спалили в Мирополі. Ну як спалили фабрику, мені дух подівся, що партизани спалили. Ну я вийшов і пішов в клас, і мені нічого не сказав.
Ви стали червоноармійцем, як вже звільнили Житомир. Ви пройшли в лавах 3-го і 2-го білоруського фронтів, власне, по самій Білорусі, через Литву до Німеччини, звичайним рядовим піхотинцем.
Кому яка судьба? Мій брат погиб при Балтиці, товариш погиб при Балтиці, був Ігор Степюк, так ранений, без рук, без ног стався. Коли ми прорвали оборону під Оршою, це магістраль Москва-Мінськ, там фронт стояв між Смоленськом і Оршою 10 місяців. Німці там крепко вкріпились, а нас заставили там в болоті бути, в низоті. І коли ми пішли рано-врано, ще тільки 23 червня 44 року, 5 часов ще раніше, артподготовка нас почала. 3 години гуло. По фронт 3 години, сонце сходило, затмило все, це був страх. Пішли наступлення, і солдати гибли, і обстрілювали нас, біда була, страшна біда. А в Прибалтиці Німан форсірували, скільки потопилося, а висота там з хрестом стояла. Крепкі бої йшли, за 15 суток 9 раз. Німці висоту брали, нас у Німан ганяли. Вони нас закидали там снарядами, мінами, танками тушили, в опор розстрілювали. Не знаю, як я вижив там. А мені ще командир взводу був живий. Дав завдання з нейтральної полоси солдат витягувати. Приводив, притягав їх, докладував. Його теж там вбило. Там нас мало сталося. потерянення вже в Польщу і прийшов за Берлін. Була встреча з американцями, нас там зустрічалися.
А перемогу зустрічали вже у Берліні?
Я за Берліном зустрічав.
Наш мікрофон установлен в автомашині, ідущій по Берліну. Перед нами розкривається панорама южної частини німецької столиці. Широкая улица, обсаженная большими дубами и тополями. Маховерштрассе выходит на площадь Андрея Цейле. Почти посередине площади немцы построили огромное бомбоубежище. Но тонны металла и бетона рухнули от прямого попадания тяжелых бомб во время одного из налетов авиации союзников.
Я служил в 45-м году в Германии, у меня есть документ. Я мав право повіряти офіцерський состав, сержантський, родовий, а також подозріти якісь гражданського населення. Вищий орган власті був в окупаційній Германії. Поїхали ми в Западну Германію за дівчатами. Ну, на роботі були в Германії. Житомирські, Олег Хмельницький, ну, Київський, Харківський, там, в Білорусі. Поїхали ми в Западну Германію, там вже в зону цю американську. Вони там в лагері їх зібрали. Машина стоїть, наша Студебекер, і я там коло машини в обмотках, мандірвань мене жовте, таке страшне, бідний солдат. І вони щось сміються там здаліка. А капітан йшов, почув це діло, і говорить, ти заліз в кабіну, не смущай своїм відом, який ти є. Потім поїхали по хлопців. Чемодани набрали, трофеї думали додому, а їх привезли ми, луг був, річечка, там їх помили, там їх переділи в мундірування, ще навіть старе якесь ношене, латане. І вони стали солдатами, тобто в комісію прийшли, верніше, в армію їх забрали. А хто не годен постійно здоров'я, на Донбас забрали. Ті хлопці на фронті не були, сохнили життя, прийшли додому і їм до Германії виплатили гроші. А я воїн-победитель, одержав величезну победу, і ранен, і так. Мені больно на серці на сьогоднішній день. Так неважительно відноситься нас зараз.
Як історія змінюється? Раніше фашистами називали німців, а тепер, здавалося б, колись дружній країні можуть називати фашистами нас, українців, там фашистами, бандерівцями. Як то воно вам переживати це все, оскільки ви були військовим? Напевно, ніколи не розглядав як стратегічного ворога росіянина.
Ніколи ніхто не думав. Росія віками з віков враг народу України. От при Совєтському Союзі було погано. Вони в нас і м'ясо забирали на Москву, на Ленінград, і хліб забирали, і дрог. Була кормільниця. Горбачов сказав, я не мислю Росії без України. Вони такі були друзі-друзі, але це друзі тайні. А їм треба, щоб ми були їх рабами. Їм треба землю цю, всю колонію. Отак вони привикли. Їм треба було і Молдавію, і в Літві зайти, і в Естонію, і в Фінляндію війну розв'язали. Ну, в общем, захватницька страна. Ну, що тобі треба, що там? Тебе є Путін, Росія велика, Сибір, Восток, до корів, усвоюй землю, наводь порядок, чого ти хочеш тут, наших українців, га?
Пане Петре, завжди я програму завершую побажанням миру і перемоги. Але мені сьогодні хочеться цю традицію порушити. Я хочу, щоб ви звернулися до українців і особливо до хлопців, які зараз воюють в Донецькій і Луганській областей. Що б ви їм сказали?
Землю Україну треба зачищати і любити, але треба нечисть, яка в Україні вредить нам, вигнати її, позбавитись.
сьогодні свою історію розповідав ветеран Другої світової війни, підполковник Збройних сил України, син репресованого батька під час сталінського терору Петро Деребон. А програму «Радіо» для вас готували звукорежисер Дмитро Бастанов і ведучий Володимир Носков.